Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Олександр Лємінов, засновник і голова правління експертної організації State Watch. Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку вам.
Ми з вами будемо говорити про БЕП. Є такий правоохоронний орган. Кажуть, що дуже відомий правоохоронний орган серед бізнесменів. Ось, але оскільки я бізнесом не бізнесмен, тому розкажу, що знаю з медіа про нього. Орган створили 1.5 роки тому, і це мало стати такою надією для підприємців, для бізнесу, тому що орган, як я розумію, мав виконувати аналітичну функцію, мав замінити оці всі маски шоу. І всяких там інвестиційних нянь у погонах і так далі, і так далі. Ось, але щось пішло не так, і тепер, і по-перше, на орган дуже багато скарг від бізнесу, а по-друге, що навіть депутати визнають, що реформа не вдалася, була реформа, але є нюанси. А що сталося, і хто відповість?
Ну, давайте почнемо з базового ключового, щоб ми все ж таки просували в маси правильну назву. Правоохоронні органи – це пострадянський атавізм. Правоохоронні органи – це в Радянському Союзі були. У нас називаються органи правопорядку.
Окей.
Правопорядок, так. Це перше. Друге, стосовно того, що створено БЕП. Ну, безумовно, БЕП мав бути створений для виокремлення всіх фінансових злочинів, financial crimes, в окремий орган досудового розслідування, який буде здійснювати свої функції по цьому напрямку. Конкурс на обрання главу. По факту навіть не так. Бомба в повільнену дію була ще закладена в момент створення законопроекту. Ця історія зі створенням відповідного органу, який буде розслідувати фінансові злочини, триває досить довго. Я пам'ятаю, на моїй пам'яті, все почалося ще в 2016 році, коли Олександр Данилюк, який ще тоді був частиною команди по факту Порошенка, ініціював створення служби фінансових розслідувань. Паралельно Ніна Петровна Южаніна, бухгалтерка власника компанії «Рошен», придумала, що треба НБФБ, Національне бюро фінансової безпеки. НБФБ мав собі в основі неконституційні норми, наприклад, право призначення на посаду директора БЕП, ну, НБФБ, президентом. Це неконституційне, завжди наші недолугі, абсолютно обмежені депутати або умисно, або неумисно порушують конституцію. Далі історія затихла, Порошенко програє вибори. За нової влади Данилюк знову починає рухати тему. Ну, Олександр молодець, насправді, в цьому кейсі, він, ну, розуміє суть справи, і його законопроект ще тоді СФР, Служби фінансових розслідувань, був правильний. Однак дуже швидко частина «Слуг народу» витиснула іншу частину «Слуг народу», мова йде про Данилюка, потім Богдан пішов, потім пішов і Рябошапка, і залишились ті, хто має доволі специфічне бачення. Я зараз не хочу критикувати тих суб'єктів законодавчої ініціативи, які подали законопроект про створення БЕП, але закон був доволі слабким. І обговорення з експертним середовищем не було. Як наслідок, обрали Мельника. Обирали Мельника за участі пана Мілованова, якого я особисто не вважаю якимось видатним там економістом і так далі. Я його визнаю, що він видатний популіст. Популіст – людина, яка вводить в оману всіх інших, плюс друже з керівником Офісу Президента Андрієм Борисовичем Єрмаком.
Можна я уточню? Мельник, ти маєш на увазі Вадим Мельник, який до цього очолював податкову міліцію чи поліцію, як вона правильно?
Так, ДФС. Ну, типу, є ДПС і ДФС, Державна податкова служба і Державна фіскальна служба. В даному випадку тоді Державна фіскальна служба виконувала функції податкової міліції в класичному її розумінні. І він був очільником. Вони мене запросили на зустріч. Це був в літо 2020 року, здається. В 2020 році запросили на зустріч, я бачився з Мельником. Перше питання було: так що, Вадим Іванович, вас уже затвердили на Банковій як переможця? Ну, ти ж знаєш, я пряма людина, мені байдуже з ким говорити. Я з повагою говорю, але прямо. Говорю, ну, да, типу, там, туди-сюди, говорю, Єрмак затвердив, ну, як сказати? Я говорю, ясно. Понятно. Давайте далі. Що ви хотіли? Хотіли співпраці, обіцяємо туди-сюди, ви ж розумієте, ми тут, ми там. Говорю, Вадим Іванович, до вас у мене таких уже було достатньо. Вже був Роман Михайлович Труба, який злетів з посади. Була Ірина Валентиновна Венедіктова, яка півтори години мені втюхувала якусь лабуду, нісенітницю несла, ну і зрештою також вона вже знесена з посади. Через серію скандалів, я своїх недолугих спроб щось там собі накрутити цікавого, в тому числі, мабуть, і корупційного цікавого. То говорю, Вадим Іванович, ну не треба, ну я вже хоч і виглядаю молодим, але я вже не молодий, я вже 12 років в сфері, до того 5 років корпоративного права, давайте от відверто. Ну і поговорили і все, його обирають на керівника, в мене не було сподівань, що воно запрацює, воно не запрацювало. Була створена, ну, типу, ми бачимо, результатів немає. Я там писав пару разів про БЕП на Зеркало тижня. Потім ми створили, ну як ми. Давид Арахамія зібрав голоси, домовившись з народними депутатами, звільнив слідчу комісію, очолив Ярослав Желізняк, якого я знаю досить давно-давно до депутатства, не буду приховувати. Туди йшов там Гетьманцев, знову ж таки не буду приховувати. Це мій викладач з 2006 чи 2007 року, і в мене навіть два предмети викладав. Але знову ж таки, знаєте, дружба дружбою, а робота роботою. Ну, в даному випадку я незалежний експерт, який має фахово, аполітично надавати оцінку роботі ТСК і роботі безпосередньо БЕП. Так що по БЕП у мене, скажімо так, в чомусь схожа позиція з депутатами, а в чомусь і не схожа. Єдине ключове, в чому не схожа, я не граю в політику. Я не претендував бути політиком, не претендую і, вочевидь, не буду претендувати. Мене цікавить зовсім інша сфера життєдіяльності. Але, на жаль, челенджі нашій країні такі, що воно просто не випускає за межі. Того приходиться робити те, що приходиться. То можеш питати, що тебе цікавить про БЕПі.
Олександре, в одного з суб'єктів законодавчої ініціативи, він у мене був тут в ефірі, це Данило Гетьманцев. Я в нього запитувала, а як так сталося, що ви написали такий закон, згідно якому був дуже непрозорий конкурс на очільника БЕП, його фактично можна було призначати, та ще й, ну, це фактично була як податкова міліція, замість неї ви створили БЕП і очільника податкової міліції пересадили в крісло голови БЕП. Я кажу, як ви от заклали такі складові, такі можливості в законі? На що він сказав? Ну, він просто не подумав, це була його помилка. Не подумав, що ось можуть бути закладені такі ризики. Я, чесно кажучи, ну, я відповідь прийняла, але я не дуже в це повірила, що ось Данило Гетьманцев, він просто не подумав про те, що він писав закон, коли він писав закон, що ось можуть бути такі ризики. Справді не подумав, чи це була така пряма вказівка з Офісу Президента написати саме так закон?
Я, знову ж таки, представник громадянського суспільства, але скоріше громадський діяч, а не активіст. Тому що за мною є фах, і не тільки юридичний факультет і швейцарський університет, а потім ще повноцінний MBA. У мене немає думки, як у всіх, що нашу країну роз'їдає корупція. Є дві складові, які знищують нашу країну. Корупція і неефективність. Неефективність, ну, раз ми в прямому ефірі, я б так особисто в тобі іншими словами сказав би. Тупість, недолугість, безтолковість і так далі представників влади. І це не проблема представників влади, насправді всі вони є тим чи іншим чином зрізом суспільства. Нехай, я не політик, за мене голосувати не будуть, мені байдуже. Треба думати, як голосувати. Коли голосуємо тричі, у нас три рази ми, так, у нас три види голосувань. Президент, парламент, місцеві. От вони репрезентують наші інтереси. Стосовно Данила Олександровича, я вважаю, що він розумна дуже людина. Те, що як він використовує свій розум, це інша справа, але він дійсно розумний. Чи міг він прорахувати в контексті того, що такий законопроект обернеться такими результатами? Та безумовно, помилитися він легко. Легко помилитися, тому що не Гетьманцев ухвалював це рішення. Не Гетьманцев. Ключове рішення стосовно Мельника ухвалювали на рівні Офісу Президента.
А чим Мельник, Олександре, а чим Мельник, ну от здавалося б, людина, яка десятки років працювала в цій сфері податковій міліції, ну всі ж знають, що це за орган, а тут приходить нова влада і каже, ми будемо все по-новому робити, і взагалі прийде весна, почнуться посадки оцих старих кадрів, корупціонерів, як тільки доведемо, посадимо. І тут вони ставлять на цю посаду людину такої старої генерації з не дуже гарною репутацією, та ще поза конкурсом. Ось як можна
як
пояснити?
Поза конкурсу? Стоп, конкурс був проведений. Там
просто, Мілованов окей, керував. Просто ім'я.
Якщо Мілованов керує конкурсом, можна сказати, що поза конкурсом. Ну, це ж Мілованов.
Як можна пояснити мотивацію? Чим Вадим Мельник був таким цінним для Офісу Президента?
А ви знаєте, хто перший добіг, того і тапки.
Ага.
Я буду просто завуальовано дещо говорити. Хто перший добіг, того і тапки. Хто більше пообіцяв приносити в якості цукерок Рошен на Новий рік, то й буде приходити. Ну, правда, потім він не приносить, а не приносить не через те, що він, типу, такий доброчесний, тому що в нього ручки. Отакі. То він навіть і принести нормально не може. Ну, того його і поміняють.
Добре, коли тепер народні депутати запускають оцю пісню про те, ой, розводять руками, як погано БЕП працює, реформа йде не туди. Народні, це які висновки я маю зробити? Що Мельник погано заносив? Чи що просто вже такі були скарги, що ніде діватися депутатам і треба визнавати свою помилку?
Ти права, комплексне питання. Це комплексна проблема. Він не просто там те, що не заносить чи заносить. Насправді контекст змінився, зараз влада, який весь народ живе в умовах війни. І не так сильно треба заносити, як треба, щоб наповнювався бюджет. А вибачте, тут проблема навіть не в БЕП чи в Офісі Президента, там сказати, що Єрмак у всьому винен, там, чи Татаров. Не про те мова. Просто бізнес, наскільки, як казав мій улюблений військовий прокурор Валера, я офігів.
Анатолій Матіас.
Так, Анатолій Васильович, йому вітання передаємо щирі. Перша людина, яку ми звільнили, як тільки прийшли в прокуратуру. Так ось, бізнес наскільки офігів, що вони плювати хотіли на сплату податків. І горка, десятки разів недоплата. Сплатили 1,9 мільярдів замість там десятків мільярдів. Я перерахую, я просто автор звіту. І горка, спірт, алкоголь, тютюн, скрутки ПДВ, чорне зерно, зловживання на фінансових ринках, так званий скам і так далі. Це базові тіньові ринки. Щоб ти зрозуміла обсяг, є об'єм, ну, це бізнесова річ, об'єм і наповнення ринку. Об'єм тіньового ринку і наповнення. От об'єм, ну, 250 мільярдів гривень. Наповнення, скільки недоплачується? 150, там, 160. Не доплачується в бюджет в умовах війни. Ви, вибачте, скоти, бізнесмени, ви розумієте, що завдяки тому, що ви платите, все ж не вкрадуть, де що піде на захист України. Тут не треба апелювати до органів державної влади, ми давно знаємо, хто вони.
Ну, це, мабуть, Олександре, ну це, мабуть, не всі бізнесмени, це йдеться скоріше про тих.
Не всі, я роблю про ключові речі. Ну, наприклад, дивись, от я тобі зараз зроблю невеликий спойлер зі своєї статті, яка буде, воно дійсно просто показове, воно дуже важливе. От якщо ми говоримо про тютюновий бізнес, от я робив інфографіку. 24 мільйона кілограм імпортовано тютюнової продукції, з якої 55% світові бренди, 16% група компаній «Винники», там, де нещодавно були обшуки, 18% «Юнайтед Табако» і 11% інші підприємства. При цьому 55% імпортованої продукції тютюнової світовими виробниками сплачують 93% всіх податків. Ти бачиш перекос? Вони імпортують 55%, а сплачують 93%. А тоді всі інші імпортують певну частину і сплачують там скільки? 0,16%. Якщо ми говоримо про United Tobacco і інші підприємства. Знову ж таки, біжіть суд, подавайте на мене позов про захист честі гідності ділової репутації. Або Вінники імпортують 16%, а оподатковано акцизом 6,83%. То чого такий перекос? Того, що пацани і дівчата імпортують продукцію табачну, продукцію сировину, роблять тут цигарки, а потім втіхаря без акцизу їх продають. І там схематоза купа.
Ось такі речі, про які ти зараз наводиш, їх мало фіксувати Бюро економічної безпеки.
Вони зараз цим і займаються, але не при Мельнику. Якщо будемо відвертими і чесними, прямими, про це політики ж не розкажуть. До Мельника ж приставили по факту два костеля. Дві милиці, вибачте, що я російською. Дві милиці. Перша милиця – це Гагач, друга милиця – це Фьодоров. Гагач – це колишній прокурорський, Фьодоров, наскільки я пам'ятаю, це СБУшник. Так чи інакше, вони погоджені Татарова. Зайшли вони з погодження, але привели їх до Татарова не, ну, типу, інші люди. Я знаю, але там була домовленість, що мені розказують все, то розказують офре.
А з якою метою їх представили Мельнику?
Тому що Мельник, вибачте, безтолковий.
А Татаров толковий і його люди?
Дивіться, пам'ятаєш, я тобі казав, що Татарова люди дуже розумні, але куди вони спрямовують цей розум і досвід?
Куди?
Команди Януковича були дуже розумні, крали мільярдами, тупі мільярдами не крадуть. Сволота краде мільярдами, але сволота може бути розумною. Оце не треба плутати. У нас лінійні умовиводи нашого широкої публіки дуже сильно шкодять. Треба розуміти, що людина розумна може робити погані речі, але вона робить їх ефективно, на жаль.
Тобто БЕП зараз контролюють Татарові його люди?
Звісно, я ж про це писав. Да. Мельник нічого не міг запустити. Там просто срач, бардак і безпорядок. Вибачте. Мельника тоді повністю контролював Андрій Гмирін. Я зараз проведу далі. Андрій Гмирін і його люди. Ну там такі персонажі, вони ходили ледве не по базарах у бабусь збирати гроші. Ну там повний маразм. Я не жартую, там повний треш. Так оцей Гмирін фігурує як Андрій в плівках на БУСАП. Хлопцям привіт, красавці, за це розслідування. По Синіченку.
О.
Синіченку і ОПЗ. Отой Андрій, це Гмирін, який контролював БЕП до того, як туди зайшли люди Татарова. Про це вам ніхто не розкаже. Політики промовчать, їм це невигідно. Ну, понятно, що група Гмиріна промовчить, група Татарова промовчить. От тільки я це можу взяти і розказати. Ну, по-перше, я з тобою товаришую, поважаю як журналістку, і з вашим медіа. От я вам кажу правду, як воно є. Вони про це всі мовчать, тому що, ну, типу, не з руки. Воно їм заважає в політичних іграх, а я в політичні ігри не граю, мені байдуже.
Олександре, але в мене от гарно, що ти згадав про Синниченка.
Так.
Я дуже добре пам'ятаю, коли Верховна Рада його звільнила. Не звільнила спочатку, потім звільнила, і ось так. Під час, коли він написав...
Всі йому дякували.
Коли він написав заяву, ми на Радіо Свобода вирішили про це робити ефір. А що там сталося? Ну, відомий борець з корупцією, реформатор, іде у відставку. Що сталося?
Ми просто дружно всі повелися на його брехню.
І ми кличемо в ефір Олександра Лємінова. Ось,
да.
На Радіо Свобода. Ну, тебе, власне.
Да.
Я пам'ятаю, ми з тобою говорили, і я в тебе запитую, а в чому справа? Чому Синниченко вирішив йти? І ти мені казав, ну тому що людина 2 роки працювала, стомилася, все, що могла, віддала для держави.
Да,
і
да.
Має йти. І я в тебе тоді запитала, а взагалі як він, от як менеджер? І ти мені відповів, я навіть ось сьогодні зранку ефір цей передивилася.
Да.
Я вважаю, що він був один з найефективніших менеджерів на посаді від цієї команди.
Ти виконуєш мене?
А?
На посаді деш мене, я пам'ятаю це наше.
Так.
Наше з тобою розмови пам'ятаю.
Як тобі тепер після цього розуміти, що навіть ти повівся?
Ефективний. Пам'ятаєш, я тільки вже 5 хвилин тому назад сказав? Ефективність не завжди спрямовується в ту сторону, яку ми думаємо.
Ну ти ж не працює.
Я визнаю, що він нас всіх вивів уману, треба було йому не довіряти. Але жити в світі тотальної недовіри, я даю право людині помилятися, якщо це помилка неумисна, так? І не шкодить державі. Ну, якщо я не маю умисла, я помиляюся, окей, так. Якщо хтось мене ввів у маму, ну, я повірився. Але не можна жити в тотальній недовірі, тоді ми ніяк жодну інституцію не побудуємо. Але він робив хитріше. Він одною рукою робив правильні речі, а іншою – змиреним. Там, до речі, що цікаво, зроблю невеликий спойлер, прізвище не назву, хто знає, той здогадається. Там по цьому кейсу, там, де Гмирін, Синіченко, по ОПЗ, Одеському припортовому заводу. Там ще фігурує одна людина, доволі близька до Володимира Олександровича Зеленського. Певен, що Зеленський навіть не в курсі про це. Був, зараз уже в курсі. І він, здається, був чи то заступником Єрмака, чи, скоріше за все, радником президента. Що там теж за ним побігли набушники. Може, якісь і процесуальні документи йому вручити, типу підозри.
І з того, щоб якось узагальнитись з того, що ми сьогодні наговорили для людей, які не дотичні до сфери економічної безпеки, БЕП, держмайна і так далі. Які висновки ти можеш зробити? Ось ми зараз з'ясували, що зараз люди Олега Татарова керують БЕП. Да. Люди, дотичні до Офісу Президента, мабуть, були дотичні якось і до оцих всіх оборудок, які робив Синниченко, якщо я правильно зрозуміла.
Ну, там одна людина.
Одна людина.
Ну, наскільки я знаю, прізвище на Шина починається.
Не можу зараз так сходу здогадатися.
Радник був такий, дуже близький до президента.
Окей, я зрозуміла.
Знаєш, як будівельний матеріал.
Шефір ти маєш на увазі, чи кого? Так. Ну, там тільки одна людина на букву Ш. Так, точно, він фігурував у плівках. Добре, узагальнити просто, які висновки ми можемо зробити і що, власне, в майбутньому чекає Бюро економічної безпеки, з якого ми почали розмову?
Якщо говорити про висновки, зараз, після того, як пройшли люди Татарова, бюро запрацювало більш ефективно, тому що треба наповнювати бюджет. Треба наповнювати бюджет. І в них немає іншого виходу. Тому що такі, як Укртатнафта, ну там не доплатили 650 мільйонів. І це не через те, що вони класні пацани. Треба розуміти саму суть, чому так стається. Не аналізувати наслідки, а подивитися причинно-наслідковий зв'язок. Грошей в бюджеті немає. Нам постійно гроші давати західні партнери не можуть. І утримувати вони нас не можуть. Треба хлопати всіх, хто незаконно здійснює ту чи іншу діяльність. Лотерея, спірт, алкоголь, тютюн, не знаю, скрутки ПДВ, чорне зерно. Це сотні мільярдів доларів. Ну, як мінімум, там, 150 мільярдів гривень, 150 мільярдів гривень в рік. І вони зобов'язані це робити. Чи десь хтось там цього прикурює, цілком можливо. Просто є консолідована позиція Офісу Президента, що у нас немає грошей. Ми жебраки. Якби не західні партнери, ми вже програли війну через нестачу грошей. Не через те, що нестача у нас духу бойового, національної єдності, грошей нема. І через те вони приставили цих людей як милиці для Мельника, щоб Мельник хоча б якось рухався вперед повільно. Бо Мельник рік лежав як інвалід на місці. Він нічого не робив. Ні хорошого, ні поганого. І не то, що там проблема, що він не заносив комусь хабарі. Він їх апріорі не міг занести, тому що з ним ніхто не рахувався. Всі вважали навіть на ринку, по різним ринкам, галузям економіки, що типу, з ним можна і не рахуватись. Ну, це не серйозно. Зараз вже починають типу, нервувати, що дійсно так. Чи це люди Татарова там? Так, та дійсно це люди Татарова. Вони це визнають. Ну, чому це? Я з ними особисто про це говорю. Да, вони не говорять, не пітляють, як то кажуть, на сленговій мові. Чи що буде далі з БЕП? Законопроект 9080. Не буду обманювати, я був співавтором законопроекту. Я туди вніс частину свого досвіду, який я отримав як глава конкурсної комісії ДБР, як радник генпрокурора, як секретар комісії по перетестації прокурорів. Так, там є моє бачення. Так, я знаю, що там можна було дещо зробити краще. Але політики вирішили піти на політичний компроміс. Ну, в частині там метода формування конкурсної комісії.
А дуже коротко, а коли закон може бути вже винесений для голосування?
Я тобі скажу, власне, що я тобі не можу дати. Ну, найближчий місяць даю. Все буде прив'язка, буде дуже цікава до одного рішення на міжнародному рівні. Всі плюс-мінус розуміють, якого. АМФ.
Не зрозуміло?
Ну, в АМФ буде закріплена відповідна вимога по БЕП.
Ага, ясно. Тоді будемо стежити, не закриваємо цю тему, ми взагалі багато тем не закриваємо. Олександр Лємінов, State Watch, був з нами на хвилях радіо НВ, ми говорили про те, що відбувається в БЕП, і згадали сумнозвісну справу за участі Дмитра Синниченка. Дякую, Олександре.
Далі у нас гарного будуть... дня.
Далі у нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.